Çështja se kush duhet ta drejtojë Partinë Liberale ka dalë prapë në skenën politike australiane, kësaj radhe nga një anë krejt e papritur. Zëvendës premieri i New South Wales, John Barilaro, ishte ai i cili kërkoi kryeministrit Malcolm Turnbull që të jepte dorëheqjen. Ndjekim raportin. John Barilaro i përket të njëjtës partisë si edhe Malcolm Turnbull, edhe pse veprimet e tij mund të mos e tregojnë këtë. Në një intervistë për radion 2JB, ai tha se pretendimet e Malcolm Turnbull se rezultatet e zgjedhjeve në Queensland nuk patën ndikim nga politika federale janë qesharake. Dhe shumë shpejt tema e bisedës kaloi edhe tek kryeministri.
The Prime Minister is the problem. He should step down, allow for a clean out of what the leadership looks like federally.
Kryeministri është problemi. Ai duhet largohet. Të lejoj pastrimin e qeverisë, të filloj të drejtoj vendin. E kushdo që merr frenat në dorë duhet të shkojë përpara, të sigurohet që ata që vendosin kanë vendin dhe popullin në radhën e parë. Zoti Barilaro tha se qeveria federale është rrëmuj dhe kryeministri nuk e ka idenë e qeverisjes. Po Turnbull nuk ka asnjë qëllim që të dëgjojë sugjerime të tilla. Sipas tij, Barilaro po përpiqet të bjerë dakord me prezantuesin e programit radiofonik dhe një prej kundërshtarëve më të fortë të tij, Alan Jones.
Well, it's odd. He's never raised these matters with me personally. I think what's going on is that he's on Alan Jones.
Është e çuditshme sepse asnjëherë nuk i ka diskutuar këtë çështje me mua personalisht. Mendoj se nga që doli në Alan Jones, tani po përpiqet që të bjerë dakord me të. Ti thot atij ato që ai kërkon të dëgjoj. Ky është mendimi im, tha Turnbull. Kolegët federal të Turnbull nuk hezituan që ta mbështesnin. Zëvendjesja e Partisë Liberale Julie Bishop tha se Turnbull ka në dorë çështje të rëndësishme për popullin australian e partia nuk ka asnjë qëllim që ta zvendësojë.
He has called a royal commission into the banking sector to ensure that there's stability and certainty.
Ai ka ngritur komisionin mbretëror për sektorin bankar, i cili ndikon në çdo australian që ka marrëdhënie bankare apo fonde të sigurimeve sociale. Ka filluar të punojë kundrejt çështjes së energjisë së përballueshme, ka trajtuar çështjen e martesave të të njëjtës gjini. Pra Malcolm Turnbull po udhëheq popullin ton dhe po bën një punë shumë të mirë. Kjo është çështja ku jemi përqendruar. Ndërkohë të tjerët nuk ishin kaq mbështetës.
Obviously I completely reject that proposition. It's clearly unhelpful.
I kundërshtoj këto propozime, të cilat janë krejtësisht të padobishme, tha ministri i financave Matthias Cormann. I sugjeroj sotërisë në fjalë, të cilin as nuk e kam takuar, që të përqendrohet tek partia e tij dhe ne do të përqendrohemi tek e jona. Ministri i komunikacioneve Mitch Fairfield tha se veprimet e zotit Barilaro janë me të vërtetë të ulta.
To get a run by whacking your own side.
Të shasha në tënde nuk është ndonjë aftësi e madhe, është dobësi dhe dembelizëm, e tregon mungesë karakteri, tha ai. Megjithëse çështja shkaktoi shqetësime për sa i përket Partisë Liberale, Partia Laboriste e shijoi momentin. Chris Bowen tha se për shkak të papëlqyeshmërisë së tij, opozita është më së lumtur që zoti Turnbull të jetë drejtuesi i kësaj partie.
Oh, Merry Christmas from the National Party, Prime Minister. Thanks for the Royal Commission. Now please quit. That's the message from the National Party. I'm going to do something very...
Gëzuar Krishtlindjen nga Partia Kombëtare, kryeministër. Faleminderit për komisionin mbretëror, tani të lutem largo. Ky është mesazhi i Partisë Federale. Unë do të bëj diçka të pazakont këtu. Do ta mbështes Malcolm Turnbull. Ai duhet të ketë mbështetjen tonë, pavarësisht se nuk ka mbështetjen e Partisë Liberale apo të asaj kombëtare. Partia Laboriste është më së lumtur që ai të vazhdojë të jetë udhëheqës i Partisë Liberale deri në zgjedhjet e ardhshme. Do ta kishim ato si udhëheqës dhe kundërshtar, dhe nëse nuk e ka mbështetjen e Partisë Liberale dhe kombëtare, ka mbështetjen e Partisë Laboriste, tha Bowen.